Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul dr. Cătălin Varga.
Hristos în mijlocul nostru, iată-ne, dragi radioascultători, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, suind încă o treaptă din acest urcuș spiritual al triodului. Intrăm în duminica izgonirii lui Adam din Rai, când în biserică se va citi textul apostolic din Romani, capitolul 13, partea de final, împreună cu partea de început a capitolului 14. Meditația noastră poartă titlul Revenirea Domnului nu se așteaptă cu chefuri și beții. Iată o temă la care se merită să medităm acum la intrarea în postul Paștelui. Dar întâi de toate să dăm citire Scripturii. Sfântul Pavel le scrie creștinilor din Roma următoarele, începând cu versetul 11. Și aceasta, întrucât cunoașteți timpul, că de acum e ceasul să vă treziți din somn, că mântuirea este mai aproape de noi decât în clipa când am crezut. Noaptea e pe sfârșite, apropiatu-s-a ziua, să le pădăm dar lucrurile întunericului și să ne îmbrăcăm în armura luminii, așa ca în plină zi să umblăm cuvincios, nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în invidie, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos, iar grija pentru trup să nu o faceți spre pofte. Pe cel slab în credință primiți-l fără să-i judecați gândurile. Unul crede că poate să mănânce de toate, cel slab însă mănâncă legume. Cel ce mănâncă să nu-l disprețuiască pe cel ce nu mănâncă, iar cel ce nu mănâncă să nu-l judece pe cel ce mănâncă, pentru că Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu, cel ce judeci pe servul altuia? Pentru stăpânul său stă el în picioare sau cade, dar se va ține în picioare. Căci Domnul are putere să-l facă să stea drept. Amin. Apostolul de astăzi subliniază viziunea iminentă a revenirii Domnului Iisus, specifică autorilor Noului Testament și Bisericii Creștine de la început. Când mă refer la revenirea Domnului Iisus, am în vedere sfârșitul lumii sau cea de-a doua venire a Domnului Iisus ca împărat și judecător. Părinții Bisericii considerau, fiind inspirați de către apostoli, că Domnul trebuie să revină pe norii de slavă în orice moment, pentru judecata cea mare. Revenirea Domnului Iisus pe nori, înconjurat de îngeri, în slavă, este o temă strâns legată de evenimentul înălțării. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 9, stă scris așa. Și acestea zicând, în timp ce ei priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat din ochii lor. Și privind ei, în timp ce el mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbați în haine albe, care au și zis, bărbați galileieni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, așa va și veni, cum l-ați văzut voi mergând la cer. Iar teme teologice precum binecuvântarea oferită de Domnul, starea de bucurie a ucenicilor de după înviere, perioada celor 40 de zile, motivul norului în momentul înălțării și scena cu îngeri, toate sunt elemente vitale în economia înțelegerii histologiei Sfântului Luca, adică a modului în care el îl înțelege pe Iisus Hristos în scrierea sa, atât în Evanghelie cât și în Faptele Apostolilor. Iar alți părinți ai bisericii, inspirați să scrie sau să tâlcuiască epistole către tesaloniceni, unde creștinii de acolo renunțaseră la munca lor zilnică pentru a întâmpina revenirea lui Iisus, scriind despre aceasta, ei, de fapt, în frunte cu Sfântul Pavel, contestau acest raționament. Nu trebuie să ne lipsim de muncă pentru simplul fapt că va reveni Iisus Hristos, mai presus că nu știm când va fi aceasta. Desigur că existau în mințile creștinilor primari încolțită această idee că Iisus va reveni noaptea la adâncul înserării, când ziua ultima a omenirii se va sfârși și va începe noua eră a împărăției lui Dumnezeu.
De fapt, însuși cultul bisericii avea un pronunțat caracter nocturn. Slujba vecerniei sau slujba cea de seară se desfășura noaptea în biserica de la începuturi, pentru ca să fie pregătiți creștinii de venirea Domnului, continuându-se mai apoi dimineața cu Sfânta Liturghie în forma ei primară de atunci. Citim mai multe în cartea părintelui Ene Braniște, în liturgica specială. Citez: serviciul divin public al primelor comunități creștine, epoca Sfinților Apostoli, se săvârșea noaptea, și anume în noaptea de sâmbătă spre duminică, precum răiese, spre exemplu, din descrierea activității Sfântului Pavel la Troia, Fapte, capitolul 20, dar și din scrisoarea proconsulului Pliniu cel Tânăr al Bitiniei către împăratul Traian, scrisă între anii 111-113. Acesta scria așa: ei susțin că toată greșeala și vina lor constă în aceea că aveau obiceiul să se adune într-o anume zi, statodie, înainte de ivirea zorilor, anteluceni, și cântau alternativ un imn lui Hristos ca unui zeu. După aceea se despărțeau spre a se aduna din nou pentru ca să ia împreună o hrană, ci bun, de altfel obișnuită și nevinovată. Iată o mărturie istorică despre felul în care celebrau cultul creștinii de la începuturi. Poate că de aceea spune Sfântul Pavel că noaptea este spre sfârșit, iar ziua sau dimineața s-a apropiat, căci privegherea noastră într-o așteptare a ivirii mirelui este pe sfârșit. El trebuie să apară când va răsări ziua. Expresia aceasta biblică, ziua Domnului, se referă la cea de-a doua venire, după cum spuneam. Ton imera tu Theou este în originalul grecesc. Când Dumnezeu va reveni pentru a săvârși dreapta judecată și a inaugura împărăția sa cea cerească. Dacă ne aducem aminte, în duminica trecută am vorbit despre ziua nesfârșită a înfricoșătoarei judecăți. Iată că după judecată urmează veșnicia sau împărăția lui Dumnezeu manifestându-se cu putere pentru cei aleși. Pentru ca noi să fim pregătiți când va reveni Domnul, spune Sfântul Pavel, trebuie neîntârziat să lepădăm lucrurile întunericului, adică activitățile curente care țin de lumea aceasta păcătoasă. Ospețele, chefurile, bețiile, desfrânările, faptele de rușine, certurile, invidiile, etc. Să ne dezbrăcăm de ele și să ne îmbrăcăm în harul Domnului nostru Iisus Hristos. Metafora îmbrăcării, respectiv dezbrăcării, se referă la comparația cu lumea păgână din care au făcut parte și creștinii. Împreună cu toate faptele lor, cele rușinoase, specifice omului celui vechi. De aceea, dezbrăcarea de acest fel vechi de viețuire devine cu adevărat un imperativ. Iar aceasta fiindcă măreția zilei Domnului va descoperi calitatea, respectiv caducitatea oricărei acțiuni umane, prin evaluarea contribuției sau, dimpotrivă, prin efortul antichristic al rezistenței acesteia prin păcat, spune părintele Ioan Pizău în cartea Dânsului Experiența Liturgică a Prezențului Dumnezeu în viața lumii. Iar despre tensiunea aceasta dintre zi și întuneric, dintre bine și rău, dintre virtute și păcat, este amplu dezvoltată în Sfânta Scriptură și sunt multe texte. Aduc spre reflecție doar câteva. În Vechiul Testament, în cartea profetului Isaia, se spune așa în capitolul 34 cu versetul 8: fiindcă e ziua judecății Domnului și anul când Sionul prin judecată își primește plata. Iată că Israel va plăti, spune profetul, potrivit faptelor sale rușinoase, adică va veni o zi de judecată pentru Israel. Și a venit. Știm că au fost duși în robie. Aceasta se petrecea în secolul 6 înainte de Hristos. În Ezechiel, capitolul 30:3, este scris așa: vai, vai, ce zi! Că aproape e ziua Domnului, ziua norului, sfârșitul neamurilor va fi. Sau în Amos 5:18: vai vouă celor ce doriți să vină ziua Domnului! Ce este pentru voi această zi a Domnului? Ea este întuneric, nu lumină. Sau în Ioil 1:15: vai mie, vai mie, vai mie, ce zi o să fie, că aproape ziua Domnului, ca o durere peste durere, va veni. Iată că toți profeții, la unison, vorbeau despre faptul că această zi a Domnului, ziua judecății, nu va fi o zi eclatantă pentru oameni, ci din păcate va veni o zi a decontului, o zi în care vom plăti pentru toate faptele noastre rușinoase. De aceea, bine știind ce ne așteaptă, completează Sfântul Pavel, să lepădăm faptele de rușine și să trăim precum Hristos ne dorește ca judecata să nu mai apese peste conștiințele noastre. Iar în mărturia Noului Testament, realitățile sunt similare. De exemplu, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 30, chiar și 31, aici stă scris așa: dar Dumnezeu, trecând cu vederea vremile neștiinței, le vestește acum oamenilor ca toți, de pretutindeni, să se pocăiască, și subliniem, să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi, când într-o dreptate va să judece lumea prin bărbatul pe care el l-a rânduit, tuturor dându-le încredere prin aceea că l-a înviat din morți. Iată judecata omenirii săvârșită de către bărbatul Iisus Hristos, Dumnezeul om sau omul cel desăvârșit. Sfântul Pavel reia această idee nu doar aici în Romani, ci și în 1 Corinteni, în capitolul 3:13, în Efeseni 4:30 și în 2 Tesaloniceni 1:9. Le citesc pe rând. Lucrul fiecăruia se va face cunoscut, îl va vădi ziua Domnului, fiindcă el în foc se descoperă și focul însuși va lămuri cum anume este lucrul fiecăruia. Cel de-al doilea verset. Să nu întristați Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, pentru care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Iată o expresie sinonimică zilei Domnului, ziua răscumpărării. Cu alte cuvinte, pentru o categorie de oameni, pentru cei aleși, pentru cei care s-au luptat să trăiască potrivit voii lui Dumnezeu, judecata se transformă în răscumpărarea lor, adică în bucuria intrărilor într-o moștenire a împărăției cerurilor. Iar ultimul text, cel din 2 Tesaloniceni, spune: ei vor primi ca pedeapsă veșnică pieirea de la fața Domnului. Se referă aici la cei păcătoși, evident. Când în ziua aceea va veni să se preamărească într-o sfinții săi și cu uimire să fie privit de către toți cei ce au crezut, pentru că mărturia noastră către voi a fost crezută. Iată, eschatologia biblică ne învață, adică sfârșitul lumii, cu alte cuvinte, că există două căi la finalul istoriei. Una plină de slavă, bucuria intrării sfinților în raiul, și una plină de osândă, de turpitudine, de remușcări, este cea a păcătoșilor care vor merge în chinul cel de veci, pentru că l-au lepădat pe Hristos din viața lor, iar în afară de Hristos nu există alt mântuitor. Pe care de consecință și-au semnat singuri excluderea de la veșnica bucurie. Revenind acum la textul nostru apostolic, intrând în partea de început a capitolului 14, vedem că aici Sfântul Pavel tratează o problemă similară celei din Corint, cea a idolotitelor. Ne mai amintim de duminica trecută când am vorbit despre aceasta, așa nume, carnea jertfită zeilor, pe care unii creștini o consumau, iar alții, văzându-i, se sminteau. Din păcate, această problemă apare și în biserica din Roma. Firește că noi nu putem cunoaște cu exactitate la cine se referea apostolul Pavel prin sintagma cel slab. Deși unii interpreți ai Bibliei spun că aceștia sunt o grupare legalistă care considera că pot să-și câștige mântuirea prin tot felul de fapte personale, imaginându-și că abstinența lor de la consumul de carne și vin și celebrarea anumitor zile, deosebea șabatului, toate acestea ar avea o anumită valoare în ochii lui Dumnezeu. Se spune așa în Romani, capitolul 14, începând cu versetul 5. Unul deosebește o zi de alta, iar altul judecă toate zilele la fel. Fiecare să-și aibă în minte de plina sa încredințare. Cel ce ține ziua, pentru Domnul o ține. Cel ce nu ține ziua, pentru Domnul n-o ține. Și cel ce mănâncă, pentru Domnul mănâncă, fiindcă îi mulțumește lui Dumnezeu. Și cel ce nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă, fii mulțumește lui Dumnezeu. Iată ce sfat echilibrat care încearcă să aplaneze conflictul acesta de ordin religios, alimentat de diferențele culturale dintre iudei și neamuri. Alți bibliști spun că abstinența de la carne și vin era o formă de post a creștinilor iudei, unul pe care creștinii proveniți dintre neamuri nu îl practicau. Ei nu aderau la practica mâncării coșer sau a ținerii șabatului, de exemplu, pentru că acestea erau strict specifice etniei iudaice. Mai sunt unii ce susțin că abținerea de la carne și vin era o practică adusă din diferitele curente religioase și filosofice ale vremii, fiindcă în perioada Antichității existau mai multe ideologii care accentuau vegetarianismul, considerând uciderea animalelor drept un act nenatural. Putem vedea mai multe în cartea biblistului Brevard Childs, The Church's Guide for Reading Paul. Dincolo de toate aceste teorii, mai mult sau mai puțin importante, este de admirat atitudinea apostolului Pavel, plină de înțelepciune, care prin cuvintele nu faceți nici rău, nu faceți nici bine ceea ce faceți, nici nu acuză pe nimeni, nici nu încuvințează fapta pe unei grupări, pentru ca în felul acesta să nu se mânie nimeni, să nu se simtă niciunii lezați. Astfel, cel mustrat indirect nu se poate supăra, căci nu s-a adresat lui pe față, iar subtil el va primi cu timpul doctoria îndreptării sale. Uitați tactul pastoral pe care îl putem învăța de la marele păstor de suflete, Sfântul și Apostolul Pavel. Pentru că tot el îl va îndemna pe tânărul Timotei, tânărul episcop, atunci când va trebui să certe și să mustre, să o facă cu Duhul blândeții, ca astfel să-i câștige pentru Hristos pe cei pe care trebuie să-i mustre datorită derapajelor lor, de ordin moral, social, religios, etc. Iată așadar icoana părintelui iubitor, îngăduitor, cea a Sfântului Pavel, care evident se inspiră din icoana nemuritoare a Domnului nostru Iisus Hristos, cel care, potrivit acelea Sfânt Apostol Pavel, în Coloseni 1:15, este Iisus, icoana văzută a nevăzutului Dumnezeu. Cu părere de rău, observăm că această diplomație sau acest tact pastoral, care este o dovadă a supremei inteligențe pastorale, a cam lipsit printre oamenii bisericii, de cele mai multe ori preferându-se critica directă, iar în cele mai grozave cazuri s-a apelat la anatemizare, adică la blestemarea celui în cauză. Poate că am fi câștigat mai multe suflete pentru mântuire dacă am fi operat cu mai multă blândețe, după cum ne sfătuia Sfântul Pavel prin epistola sa către Efeseni: niciun cuvânt rău să nu iasă din gura voastră, ci numai cel care este bun spre zidirea cea de trebuință, pentru ca el să dea har celor ce-l aud. Capitolul 4 cu versetul 29. Acestea fiindcă de cele mai multe ori critica negativă duce la pierderea credinței celui vizat. Cred că mai de folos ar fi să ne rugăm pentru fratele nostru căzut în loc să-l mustrăm sau să-l bârfim pe la colțurile ulițelor. Fiindcă dacă vom face astfel, nu vom greși niciodată, ci vom aștepta măreața zi a mântuirii cu ulei sfințit în candelele inimii noastre. Sfântul Teodoret al Cirului, comentând acest verset 10 din apostolul nostru, care spune că iubirea nu face rău aproapelui, iubirea este deci împlinirea legii, comentând așadar acest verset, spune următoarele, citez: astfel și Domnul, fiind întrebat care este cea din tâi poruncă, a spus-o pe prima și a adăugat-o pe a doua: să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți, arătând că în prima este împlinită virtutea contemplativă, iar în a doua cea practică. În același fel spune și Dumnezeescul Apostol: iubirea este împlinirea legii, după care adaugă în versetul 11: și aceasta cunoscând timpul că deja este ceasul să ne trezim din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea este pe sfârșit, ziua este aproape, să lepădăm dar lucrurile întunericului, să ne îmbrăcăm în hainele luminii. Zice Sfântul Teodoret că Sfântul Pavel numește noapte vremea neștiinței, iar zi timpul de după venirea Stăpânului, căci răzărind soarele dreptății, a luminat cu razele cunoștinței de Dumnezeu întreaga lume. Cu alte cuvinte, lumina soarelui necreat să încălzească atitudinile noastre interumane și să nu-i mai judecăm pe cei de lângă noi, ci să iubim. Așadar, iată cum putea fi depășită polemica din Roma cu privire la regimul alimentar. Dacă ar fi existat mai multă iubire, cu siguranță nu s-ar fi ajuns aici. Iată cum iubirea este răspunsul tuturor problemelor. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos, îndeamnă mai departe Sfântul Pavel în versetul 14, și grija față de trup să nu o faceți spre pofte, zice Sfântul Teodoret, că în acest loc el închide gura ereticilor care defaimă trupul, căci nu oprește purtarea de grijă față de trup, ci alungă doar luxul și ușurătatea, adică cele ce sunt peste folos, cele care nu sunt de trebuință imediat. Fiindcă nu zice să nu faceți grijă față de trup sau nu purtați grijă de trup, ci zice să nu o faceți grijă aceasta spre pofte. Cu alte cuvinte, nu predispuneți trupul la nesupunere prin lux. După ce a expus acestea despre virtutea practică, iarăși s-a întors la chestiunile dogmatice. Trebuie mai întâi să vorbim despre scopul învățăturilor apostolești, zice Sfântul Teodore, ca interpretarea cuvintelor acestora să fie mai ușor de înțeles. Cei care au crezut dintre neamuri îmbrățișau viețuirea evanghelică. Mulți însă dintre aceia, adică cei dintre iudei care au ajuns la propovăduirea evanghelică, slujau rânduielilor legii, urmând păzirea zilelor și făcându-se părtași doar mâncării pe care o poruncea legea. Din acest motiv s-a iscat ceartă și mai ales luptă. Aceștia, adică iudeii, acuzându-i pe cei dintre neamuri de împărtășirea nediferențiată din mâncăruri, iar ceilalți, creștini, disprețuindu-i pe iudei din pricina păzirii stricte și exagerate uneori a legii. Așadar, Dumnezeiescul Apostol, încercând să vindece acestea, aduce fiecărei părți următorul îndemn, adică aveți mai multă iubire și îngăduință unii pentru alții. Mai întâi îi mișcă pe cei dintre neamuri spre iubirea frățească, că mai apoi se apropie și pe iudei de cei peste care Dumnezeu și-a vărsat harul îndurării sale, adică pe creștinii dintre neamuri. Iată, prin urmare, două probleme stringente apărute în Biserica creștină din Romă. Judecarea apropiului și destrăbălările de zi cu zi, chefurile, bețiile. Ambele fiind, de fapt, o piedică într-o construcția într-o eternitate a omului duhovnicesc. Vom insista în timpul puțin care ne-a mai rămas doar asupra chestiunii destrăbălării, fiindcă cea privitoare la judecarea apropiului din pricina consumului de carne sau a diverselor regimuri alimentare ce țin de zona postului, le-am discutat în duminica trecută. Vedem că limbajul poetic, ce-i drept, al apostolului Pavel, trece de la îmbrăcămintea potrivită la comportamentul potrivit. Ca aspect pozitiv, el ne îndeamnă să trăim frumos sau, mai bine zis, cum se cuvine, ca în timpul zilei. Adică să trăim ca și când s-ar fi crăpat deja de ziua și să întoarcem spatele lucrurilor pe care oamenii le fac sub impulsul întunericului. Adică, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Versetul 13. Opusul unui comportament creștin decent îl reprezintă lipsa înfrânării în domeniul băuturii, sexualității și a relațiilor sociale. Cea de-a treia și ultima antiteză a Sfântului Pavel se poate spune că vizează preocuparea noastră, ce anume ne monopolizează în calitate de creștini atenția. Cele două alternative puse în fața noastră sunt Domnul Iisus Hristos și natura noastră căzută, egocentrică. În epistola către Galatenii, apostolul a scris despre cei care sunt în Hristos prin îndreptățire și botez că s-au îmbrăcat cu Hristos. În Galateni 3:27. Aici în Romani, această îmbrăcare a noastră cu Hristos este ceva ce trebuie însă să facem sau să continuăm să facem. Este această îmbrăcare considerată a fi o împodobire? Dacă da, probabil ideea este să purtăm caracteristicile învățăturii și exemplului său, a lui Hristos, să ne îmbrăcăm cu îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. În contrast cu îmbrăcămintea frumoasă și protectoare care este Hristos, Pavel vorbește despre natura noastră urâtă, egocentrică, carnală, despre sarx. Ea nu a fost eradicată. Omul păcătos, că n-a murit de plin în noi, ci este în continuare prezent și își face cunoscută supremația, are în continuare dorințe gălăgioase. Ni se spune nu numai să nu îi satisfacem dorințele, ci și să nu ne preocupăm de modul în care am putea o face. Adică să nu purtăm grijă față de dorințele trupești. Dimpotrivă, să fim fără cruțare în repudierea și omorârea tuturor îndemnurilor spre păcat. Concluziv, am putea spune că Romani, capitolul 13, a început cu învățături importante despre modul în care putem fi buni cetățeni, primele 7 versete, și buni semeni, versetele de la 8 la 10. Și el se încheie cu motivul pentru care trebuie să fim astfel. Motivul care este? Că ziua Domnului este foarte aproape, adică sfârșitul lumii ne bate la ușă. Trebuie să fim treji duhovnicești. Trebuie să avem trezvia duhovnicească despre care ne vorbeau sfinții noștri părinți. Nu există imbold mai puternic pentru a face aceste lucruri decât așteptarea energică a revenirii Domnului. Ne vom raporta corect la stat, care este slujbașul lui Dumnezeu, și la lege, care este împlinită prin iubirea apropiului, numai atunci când ne raportăm corect la ziua venirii lui Iisus Hristos. Deși atât statul, cât și legea sunt instituții divine, ele au un caracter provizoriu, relativizat de ziua de pe urmă, în care toate vor înceta, inclusiv legea iudaică. Ziua se apropie, ziua Domnului, cu pași siguri. Suntem chemați să trăim în lumina ei, să ne comportăm în noaptea care mai dăinuie, ca și cum ziua ar fi mijit, să ne bucurăm de acest deja al împărăției inaugurate, știind cu certitudine că ceea ce ține de nu încă de plin, anume de desăvârșirea împărăției, de inaugurarea ei prin revenirea lui Iisus Hristos a doua oară, va veni în curând și să dea Domnul să ne găsească pe toți ziua aceea pregătiți, ca să putem fi mântuiți. Amin.